Αναζητώντας την κυρία με τη στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Με αφορμή την επερχόμενη δίπτυχη παρουσίαση του ταξίδιου στο κέντρο της μουσικής με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, που εδώ και μήνες είναι sold out και παρουσιάζει με ένα καλλιδοσκοπικό τρόπο την γεύση που αφήνει μέσα στο χρόνο η επιθυμία του ανθρώπου να βάλει μουσική στην στυλιζαρισμένη κίνηση, την οποία υιοθετώντας από τις αρχαίγονες τελετουργίες εντάσσει μέσα στην αστική του καθημερινότητα, δίνοντάς της έναν σαφή, συγκεκριμένο αλλά ταυτόχρονα και πρωταθλητικό χαρακτήρα και την ονομάζει μπαλέτο. Θα ήθελα σήμερα να κάνουμε με αφορμή αυτό μια μικρή αναδρομή στη μουσική μπαλέτου.
Thank you.
και ξεκινώντας με τον Αντρέα Πρεβένα, διευθύνει την Συμφωνική του Λονδίνου, σε ένα απόσπασμα από το Ρωμαίο και την Ιουλιέτα, αυτή τη εξπυρική ιστορία, η οποία μεταφέρθηκε βεβαίως μέσα από τα ρωσικά μπαλέτα και τη μουσική του Προκόφιεφ στην παγκόσμια χορευτική σκηνή. Θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για την ιστορία του μπαλέτου, αυτό το είδος του χορού παράστασης που ξεκίνησε κατά την Ιταλική Αναγέννηση το 15ο αιώνα και αργότερα εξελίχθηκε σε μορφή χορού συναυλιών στη Γαλλία και τη Ρωσία. Ξεκίνησαμε με τη Ρωσία, διότι παίρνοντάς το από τη Γαλλία το επέκτηνε σε κάτι τόσο δύσκολο, πρωταθλητικό και απόλυτο, που σχεδόν τα τελευταία χρόνια θεωρείται ταυτόσιμο, ας πούμε, με την ρωσική κουλτούρα. Βεβαίως ξεχνάει κανείς για πολλούς λόγους που δεν είναι επί του παρόντος να αναλύσουμε, το λόγο για τον οποίο προήλθε από την Ιταλία, και ξεχνάει πολύ εύκολα κάποιος και ακριβώς την πηγή, δεδομένου ότι η Ιταλία έχει τη μοίρα του Λέοντος στην μουσική ορολογία, μιας και όλοι γνωρίζουμε ότι όταν μιλάμε με ιταλικούς όρους καταλαβαίνει ο ένας τον άλλον, ενώ όταν μεταφράζουμε στη γλώσσα μας ο καθένας τους μουσικούς όρους δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα, και, ή τουλάχιστον αργεί πολύ για να καταλάβει. Το ίδιο ισχύει με τη γαλλική γλώσσα και τον μπαλέτο, το οποίο αντέγραψε από τους Ιταλούς πολύ καλύτερα, με μεγαλύτερες απαιτήσεις, και ακόμη περισσότερο βεβαίως οι Ρώσοι προέκτηναν όλη αυτή την κουλτούρα και προσέθεσαν πάρα πολλά δικά τους στοιχεία, ακόμη περισσότερο τη δική τους μουσική, η οποία έχει και βεβαίως το δικό της ειδικό βάρος, άσχετα αν ο Τσαϊκόφσκι θεωρούσε τους Γάλλους συνθέτες πολύ σπουδαιότερους από εκείνον. Θα ήθελα να, μιας και είπα Τσαϊκόφσκι, να ακούσουμε κάτι από τον Τσαϊκόφσκι και με αυτόν τον τρόπο να μπούμε και λίγο στην ιδέα του τι είναι ένα βάλς στο μπαλέτο. Όπως γνωρίζουμε, υπάρχουν πολλών ειδών βάλς, ή μάλλον πολλών συνθετών βάλς, αλλά ως επιτοπλίστων χωρίζονται έτσι σε μια πολύ πρώτη, ας πούμε, προσέγγιση. Ο διαχωρισμός είναι δύο ειδών, το βιενέζικο και τα υπόλοιπα. Ο λόγος είναι διότι πάντα οι συνθέτες στην συνοδεία του βάλς γράφουν τη συγκεκριμένη σταθερή, ας πούμε, πρακτική. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Αυτή πράγματι, κυρίως στο μπαλέτο, είναι η πιο συχνά εφαρμόσιμη, δηλαδή ισόχρονα. Το ίδιο γράφουν και οι Βιενέζοι συνθέτες, μόνο που οι Βιενέζοι μουσικοί δεν παίζουν ισόχρονα. Επειδή ο καβαλιέρος στην αίθουσα χορού, στο ballroom που λέμε, όχι στην σκηνή του μπαλέτου, που είναι εντελώς διαφορετικό, άλλο στο μπαλέτο και άλλη προετοιμασία και άλλη διοσυγκρασία, άλλη τεχνική, άλλη προσέγγιση εν γέννη της χορευτικής τέχνης, και αλλιώς, που και εκεί είναι μεγάλη τέχνη, στην αίθουσα χορού. Η αίθουσα χορού λοιπόν έχει άλλη τελετουργία, και ως εκ τούτου το περίφημο βάλς που ξεκινάει από την λέξη spin, στροβιλίζομαι, που είναι στροβιλισμός, πρέπει να δικαιώσει το όνομά του, και ως εκ τούτου ο καβαλιέρος έχει πάντα μια, δίνει και η ντάμα βεβαίως, συνενούν σε μια επιπλέον όθηση προκειμένου να στριφογυρίσουν, το οποίο δεν είναι απαραίτητο στο βάλς στο μπαλέτο. Ως εκ τούτου, ο μουσικός που αντιλαμβάνεται και γνωρίζει εκ παραδόσεως αυτή την κίνηση δεν παίζει, αλλά παίζει δίνοντας ένα σπρόξιμο στη δεύτερη κίνηση. Έτσι λοιπόν έχεις την αίσθηση. Αυτό δεν ισχύει, επαναλαμβάνω, στα βάλς στο μπαλέτο. Βεβαίως ένας μαέστρος, αν θέλει, μπορεί να παίξει λίγο, είναι ρίσκο, αλλά δεν σημαίνει ότι ταιριάζει πάντα. Παραδείγματος χάρη, στο πολύ γνωστό βάλς που ακούσαμε και σήμερα από την εκπομπή του δικού μας εδώ παραγωγού, του φίλου μας κυρίου Φλωράκη, το βάλς του Σωστακόβιτς. Σκεφτεί να το έκανε βιενέζικο. Το χαλάει, δεν το χαλάει, βεβαίως. Άρα, ανάλογα με το χαρακτήρα, ο μαέστρος και η μουσική προσαρμόζουν το ύφος. Ενώ είναι πολύ βαρετό το... Πολύ πιο ωραίο είναι. Να παιχτεί με το δικό του παραδοσιακό τρόπο. Λοιπόν, υπάρχουν ορισμένα τα οποία βρίσκονται κάπου στη μέση. Όπως αυτό που θα ακούσουμε τώρα, από τον Καρυοθράφστη. Θα μπορούσε να το παίξει. Άλλοι μαέστροι το διευθύνουν στα τρία αυστηρά. Και άλλοι δίνουν και ένα σπιν επιπλέον. Εμένα μου αρέσει πιο... ισόχρονο. Ας μπούμε λοιπόν λίγο έτσι σε αυτή την πολύ όμορφη αντιπαράθεση των διαφορετικών βάλς που είναι ως επιτοπλίστων το κύριο χορευτικό ιδίωμα και στο μπαλέτο, ξεκινώντας με αυτό το περίφημο βάλς των λουλουδιών από τον Καρυοθράφστη. Αυτό ήταν λοιπόν ένα από τα πιο διάσημα βάλς, το βάλς των Λουδιών από τον Καριοθράφστη, που μας εισήγαγε στην τρίσιμη, θα λέει κανείς, μιας και ο Προκόφιο προηγουμένως ήταν 1, 2, 3, 4, πολύ πιο τετράγωνος, αυστηρός από το Ρωμαίο και την Ιλιέτα. Στην τρίσιμη λοιπόν και πιο χαριτωμένη και εύπλαστη μουσική διάσταση του μπαλέτου που λέγεται βάλς. Ως επιτοπλίστων τα περισσότερα τρίσιμα με ελάχιστες εξαιρέσεις, όπως είναι το μπολερό που βεβαίως είναι πιο αργό ή η πολωνέζα που έχει άλλο χαρακτήρα, επικό. Τα περισσότερα λοιπόν κομμάτια που είναι γραμμένο σε ρυθμό 3/8, 3/4 είναι ως επιτοπλίστων βάλς. Λοιπόν, τώρα θα ήθελα να περάσουμε σε ένα βάλς πολύ χαρακτηριστικό που δικαιολογεί και την έννοια της λέξης μπαλέτο. Μπαλέτο σημαίνει μικρός χώρος. Γιατί είναι μικρός χώρος και δεν είναι μεγάλος? Γιατί δεν έμπαινε ποτέ, έμπαινε εμβόλυμος, στριμωγνόταν δηλαδή μέσα σε κάτι πολύ μεγαλύτερο και ξένος προς αυτόν, που ήταν η όπερα. Αλλά οι Γάλλοι θέλαν οπωσδήποτε να υπάρχει μπαλέτο μέσα στην όπερα και ως εκ τούτου έπρεπε ακόμα και οι Ιταλοί όταν ως αντιδάνειο λειτουργήσανε με τις τελικά γαλλικές νόρμες, αφού τους δανείσαν δηλαδή την ιδέα, οι Γάλλοι το έφτιαξαν έτσι ώστε πλέον σε κάθε όπερα να υπάρχει οπωσδήποτε μπαλέτο. Αλλιώς δεν θα μπορούσε κανένας Ιταλού η όπερα να πάει στο Παρίσι ή οπουδήποτε αλλού, είχε δημιουργηθεί τέτοια μόδα. Λοιπόν, εξού και μπαλέτο, μικρός χορός δηλαδή που μπαίνει μέσα στην όπερα. Οι Ιταλοί το ξεκινήσαν αυτό, εννοείται ότι οι Ιταλοί, αλλά πλέον έγινε, όπως σας είπα, μια απαραίτητη προϋπόθεση για όλα. Τώρα θα ήθελα να πάμε σε μια μουσική ενός Γάλλου συνθέτη που είναι ο Γκουνό, και εδώ σε ένα από τα πιο σπουδαία του έργα, τον Φάουστ, υπάρχει μπαλέτο. Μπαλέτο το οποίο είτε το δικαιολογεί η δράση, είτε είναι αρκετά υπερβολικό ώστε να μην δικαιολογείται, δηλαδή να μην προωθεί τη δράση με κάποιον ιδιαίτερο τρόπο. Έχουμε και τον δύο ειδών μουσικές σε αυτή την όπερα. Θα ξεκινήσουμε με την πρώτου είδους που δεν προωθεί κάτι αλλά είναι πολύ όμορφη. Όταν στη νύχτα της Βαλπουργίας ο Φάουστ βρίσκεται μαζί με άλλους συντοπίτες του και απολαμβάνει αυτή την πρώτη μέρα του Μαΐου, εδώ είναι σήμερα η πρώτη μέρα του Απριλίου, καλό μήνα, και μπαίνει στην Άνοιξη, είναι αφορμή για τον Γκουνό να γράψει μουσική ώστε να εντάξει μέσα τον μπαλέτο, το οποίο μιμείται ουσιαστικά την οργιαστική διονυσιακή διάσταση της Άνοιξης. Μέσα σε ένα έργο το οποίο είναι ως επιτοπλίστων ενδοσκοπικό, φιλοσοφημένο κτλ., δίνοντας του φυσικά τον απαραίτητο τόνο για να μπορέσει να έρθει ο κόσμος. Γιατί όλα τα έργα όταν είναι σκοτεινά και βαθιά φιλοσοφικά, εντάξει, τα μας ενδιαφέρουν, αλλά τα βάζουμε κάπου στην άκρη και κοιτάζουμε και την καθημερινότητά μας να παρακολουθήσουμε κάτι πολύ πιο ποικίλο και ευχάριστο. Λοιπόν, αυτό ακριβώς συμβαίνει σε αυτή την όπερα, γι' αυτό έχει και μεγάλη επιτυχία. Ξεκινάει λοιπόν αυτή η δεύτερη, ας πούμε, έτσι, ματιά στο βάλς με το πρώτο που είναι οι νουμίδες, κάποιες εξωτικές γυναίκες, οι νούβοι ας πούμε, Αφρικανοί, οι οποίοι υπό την μπαγκέτα του Σέιζι Οζάουα το 1988 και τη Συμφωνική Ορχήστρα της Βοστόνης μας δίνουν αυτή την πασίγνωστη, χωρίς να γνωρίζουμε πάντα από πού προέρχεται, μελωδία. Thank you. Η όμορφη αυτή μελωδία από τον Φάουστο Σαλγκουνό δίνει τη θέση της τώρα σε μια άλλη μελωδία, πάλι βάλς είναι, αλλά εδώ συμμετέχει και η χοροδία. Ως εκ τούτου η μουσική αυτή εξυπηρετεί τη δράση, γιατί έχει λόγια και την προωθεί και δικαιολογεί τι? Την παρουσία στη δεύτερη πράξη τώρα. Γιατί εδώ αυτό που ακούσαμε ήταν στην πρώτη πράξη. Έχουμε πάει τώρα στο βάλς της δεύτερης πράξης, το πιο γνωστό από όλα. Εδώ μάλιστα θα το ακούσουμε σε ηχογράφηση με τον Ρούντολφ Κέμπε και την Φιλαρμονική της Βιέννης το 1963. Και τι συμβαίνει? Ο Μεφιστοφελής πηγαίνει τον Φάουστ σε ένα πάρτι, σε μια δεξίωση, σε μια γιορτή χωρικών, τέλος πάντων. Ακριβώς δεν είναι, ναι, δεξίωση, είναι μια λαϊκή γιορτή. Όπου ξέρει ότι θα συναντήσει τη Μαργαρίτα και δημιουργείται η απαραίτητη ατμόσφαιρα με αυτή τη μουσική για να ξαναγυρίσει λίγο, να αναστατωθεί ο Φάουστ, ο γυραιός Φάουστ, και να επιθυμήσει πάλι τις χαρές της νιώτης. Οπότε η μουσική αυτή συνηγορεί σε αυτό. Όταν δε βλέπει τη Μαργαρίτα και εκφράζει το θαυμασμό του, τότε αρχίζει η γνωστή αυτή διαπραγμάτευση για την ψυχή του. Αυτό είναι λοιπόν το βάλς, είναι η αφορμή. Και βεβαίως, όπως είπα, υπάρχει χοροδία. Εδώ όμως θα το ακούσουμε στην καθαρά ορχιστρική του εκδοχή, σε πολύ ωραία εκτέλεση, όπου μπορεί κανείς, γιατί όταν πέφτουν οι φωνές δεν το καταλαβαίνεις, δεν το απολαμβάνεις, μπορεί κανείς πραγματικά να απολαύσει και να εκτιμήσει την μελωδική ρίζα, πηγή, ας πούμε, φλέβα που έχει ο Γκουνό. Thank you. Ήταν ο Ρούντολ Κέμπε στο βάλς από τη δεύτερη πράξη του Φάουστ του Σαλγκουνό. Και όπως ακούσατε, είχε σαφώς τη βιενέζικη άβρα της συνοδείας. Ήταν καθαρά σαν βιενέζικο βάλς η συνοδεία του. Καλά, είναι Γερμανός ο Κέμπε, έχει ένα επιπλέον ρόλο πέρα από το ότι είναι έτσι και γραμμένο, δηλαδή ώστε να σε παρασύρει να το κάνεις. Πολύ δικαιολογημένα. Κάτι που δεν σου κάνει, ας πούμε, το επόμενο βάλς που θα ακούσουμε από την Κοπέλια, που είναι ένα από τα standard βάλς του ρεπερτορίου του μπαλέτου. Δεν είναι απαραίτητα, δηλαδή. Πρέπει να είσαι πολύ τολμηρός για να κάνεις βιενέζικο βάλς στο μπαλέτο μέσα. Εν πάση περιπτώσει, επίσης δικαιολόγησε, γιατί όπως είπαμε, λέγεται μπαλέτο. Είναι ο μικρός χορός μέσα στην όπερα. Έτσι ξεκίνησε και μετά έγινε ένα αυτόνομο έργο και μια αυτόνομη παράσταση μόνο με μουσική και χορό. Λοιπόν, αυτό ακριβώς συμβαίνει στην Κοπέλια του περίπου συνομήλικου. Εντάξει, ήταν της ίδιας εποχής, αλλά όχι καμία σχέση, είχαν και περίπου 20 χρόνια διαφορά, παρότι συνεργάστηκαν. Και μιλάω για τον Λέον Ντελίμπ, τον περίφημο συνθέτη της Λακμέ, αλλά και της Κοπέλια και της Σίλβια. Δύο μπαλέτα, δηλαδή, Κοπέλια και Σίλβια. Η Λακμέ είναι μια πασίγνωστη όπερα. Η Κοπέλια και η Σίλβια, λοιπόν, είναι δύο χαρακτηριστικά στο ρεπερτόριο του μπαλέτου έργα, που έχουν επίσης πάρα πολλά βάλς, μεταξύ των οποίων και αυτό το χαρακτηριστικό από την Κοπέλια το παρουσιάζουμε και επανερχόμαστε, όπως ίσως θα αντιληφθείτε, δεν έχει καμία σχέση με την γιορταστική και ιδιαίτερα ιδιόρυθμη συνοδεία που επεφύλαξε ο Κέμπε προηγουμένως για το βάλς του φίλου του Γκουνό. Είναι αυτό που σας είπα, ισόχρονο αλλά πολύ όμορφο. Μετά το βάλς αυτό, νομίζω ότι ίσως πρέπει να κλείσουμε λίγο την αναφορά στα βάλς. Μπορούσαμε να ακούσουμε πάρα πολλά και πολύ ωραία. Θα μπορούσαμε να κάνουμε 10 εκπομπές μόνο με αυτό, αλλά σήμερα έχουμε μόνο μία και θα ήθελα να πάμε και λίγο στους δίσιμους, ας πούμε, τετράσιμους, όπως αυτό που ακούσαμε στην αρχή. 1, 2, 3, 4 και τα λοιπά. Όπως αυτό που θα ακούσουμε τώρα από πάλι το Φάουστ και μάλιστα πάλι τις Βαλπούργιες νύχτες, χαρακτηριστικό. Είναι 1, 2, 3, 4. Και πάλι. Αυτό είναι η άλλη διάσταση, ας πούμε. Γιατί οι περισσότεροι χοροί είναι ή στα τρίσιμη, τετράσιμη, δίσιμη, τετράσιμη. Δεν έχει την πολυπλοκότητα, ας πούμε, ενός καλαματιανού, εννοείται. Γιατί όλοι οι χοροί αυτοί οι λαϊκοί έχουν την ελευθερία να κινηθούν με βάση το άτομο. Ενώ το μπαλέτο είναι μια συνολική συμφωνία. Πρέπει όλοι να μπορούν να συμμετέχουν. Γι' αυτό δεν πας με πολύπλοκα πράγματα, γιατί θα δημιουργήσεις πρόβλημα. Ή στα 1-2-3 ή 1-2-3-4. Εδώ λοιπόν θα ήθελα να εισάγουμε λίγο έτσι αυτή την αίσθηση σε μια πολύ όμορφη μουσική που λέγεται, οι κακές γλώσσες, ότι την έγραψε ο κύριος που έγραψε το προηγούμενο κομμάτι, ο Λέον Ντελίπ δηλαδή, όταν του ζήτησαν, επειδή είχε επιτυχία με τα μπαλέτα του, να γράψει αυτός τα μπαλέτα στο Φάουστ. Αυτό το λένε οι κακές γλώσσες. Ο περισσότερος κόσμος δεν δέχεται κάτι τέτοιο, και εγώ βαθιά το πιστεύω ότι τα έγραψε ο Γκουνό, γιατί είναι τόσο χαρακτηριστικά του στυλ του, ας πούμε, που πιστεύω ότι αν έφτανε να γράψει τέτοιες επιτυχίες στην όπερα, θα είχε γράψει αντίστοιχες επιτυχίες. Όχι δεν το έκανε, αλλά τόσο καλά δεν είναι όλα αυτά τα έργα του Ντελίμπ, ας πούμε, τα μπαλέτα. Άσχετα αν ο Τσαϊκόφης τα θεωρούσε σπουδαία, αλλά δεν είχε τόσο ωραίες μελωδίες. Εγώ νομίζω ότι αν είχε στο μυαλό του κάτι τέτοιο, δεν θα το δίνει στο Γκουνό. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το λέω γιατί ακαδημαϊκά έχουν γραφτεί πολλές εργασίες πάνω σε αυτό και όφυλα να το πω. Εν πάση περιπτώσει, Γκουνό, ο χορός της Φρίνης από τις Βαλπούργιες νύχτες. Όχι, Βαλπούργια νύχτα. Είναι μία. Και μετά από αυτή την υπέροχη διονυσιακή μουσική για τη νύχτα της Βαλπουργίας, η Αγία Βαλπουργία είναι μια γερμανίδα Αγία η οποία γιορτάζεται στη στροφή μεταξύ την τελευταία νύχτα του Απριλίου, 1η Μαΐου. Και έτσι θεωρείται πολύ σημαντική, γιατί εξορκίζει τα μάγια και καλωσορίζει την άνοιξη, και καταλαβαίνετε. έχει κάθε λόγο κάποιος να την αναμίξει με παγανιστικές τελετουργίες και ταυτόχρονα να βάλει και το δικό του στοιχείο μέσα, και έτσι έχει μείνει μέχρι και σήμερα αυτή η γιορτή που γιορτάζεται ακόμα σε πολλά μέρη της κυρίως Βόρειας Ευρώπης. Λοιπόν, τώρα που πάμε, είμαστε στα στους τετράσιμους ρυθμούς. Γιατί πιο γνωστό από το τάγκο. Θα μου πείτε καλά τώρα. Το τάγκο είναι ένας λαϊκός χώρος. Τι δουλειά έχει με το μπαλέτο? Λοιπόν, έχει φυσικά ενταχθεί στο μπαλέτο, διότι όταν κάτι είναι τόσο γνωστό και τόσο χιλιοεπαναλαμβανόμενο, ας πούμε, και κοσμοαγάπητο, εννοείται ότι θα το υιοθετήσουν όλοι οι θεσμοί. Αυτό μην πάτε τώρα και πολύ κοντά, πήγαινε αρκετά μακριά, είναι ήδη από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα, όπου το υιοθετεί ο Σωστακόβιτς. Εδώ βέβαια, ως κακό χορό δεν κάνει, είναι από τον χρυσό αιώνα, τη χρυσή εποχή, the golden age, όπως λέμε η χρυσή εποχή του Hollywood, ας πούμε. Είναι η χρυσή εποχή όπου αυτό το μπαλέτο σε τρεις πράξεις είναι η εποχή της συνέβρεσης των λαών, ας πούμε, της μίξης των λαών, που δεν είναι καλό βεβαίως για το καθεστώς στο οποίο βρίσκεται ο Σωστακόβιτς. Θεωρείται κατά κάποιο τρόπο μια παράβαση αυτό το πράγμα, και γι' αυτό και εκτελέστηκε μόνο 18 φορές στην αρχή, γιατί λογοκρίθηκε λόγω της συμπερίληψης σύγχρονων ευρωπαϊκών στυλ χορού, ένα εκ των οποίων και το τάγκο. Και αυτό θα ακούσουμε τώρα, το τάγκο του Σωστακόβιτς, από μια ιστορία, πρέπει να σας την πω όμως, γιατί για την κοπέλα δεν σας το είπα προηγουμένως, το είχα κάνει εκπομπή πριν για άλλο στον κινηματογράφο, και ξέρουμε ότι πρόκειται για μια κούκλα που την έχει φτιάξει κάποιος και την έχει ερωτευτεί και ζει με αυτήν και θέλει να τους κάνει όλους, ας πούμε, όλους τους ανθρώπους μιας πόλης, να τους ουσιαστικά καθυποτάξει. Με την παρουσία κυρίως και την συγκλονιστική, ας πούμε έτσι, εφεύρεση που έχει μια ζωντανή κούκλα, όπου όλοι τελικά θέλουν να γίνουν έτσι. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι εδώ πηγαίνουμε σε κάτι επίσης ακραίο, όπου μια ομάδα ποδοσφαίρου, ρώσικη, ακολουθεί το πρωτάθλημα σε μια δυτική πόλη, και επειδή ο Σωστακόβιτς ήταν και φανατικός στο ποδόσφαιρο, έγραψε με πολύ κέφι αυτή η μουσική, και έρχονται σε επαφή με πολλούς αλλά πολιτικά λανθασμένους χαρακτήρες, αφού είναι στη Δύση βεβαίως, όπως η Ντίβα, ο Φασίστας, ο Πράκτορας, ο Προβοκάτορας, ένας Νέγρος και άλλοι πολλοί, και η ομάδα βεβαίως πέφτει θύμα της αδικίας των στημένων αγώνων και της παρενόχλησης και της άδικης φυλάκης, μέχρι βεβαίως που απελευθερώνεται από τη φυλακή όταν οι ντόπιοι εργάτες ανατρέπουν τους καπιταλιστές αργοντές τους, και έτσι ολοκληρώνεται με ένα χορό. Βεβαίως ο Σωστακόβιτς, να σας πω και αυτό πριν ακούσουμε το τάγκο, ήταν, όπως σας είπα, φανατικός ποδοσφαιρόφιλος, και λέγεται ότι επινόησε την έκφραση «Το ποδόσφαιρο είναι το μπαλέτο των μαζών». Όχι το όπιο των μαζών, γιατί μετά υπάρχει η γνωστή, είναι το όπιο των μαζών. Αλλά από αυτόν ξεκίνησε, από τον Σωστακόβιτς δηλαδή, η φράση αυτή. Απλώς είχε πει «το μπαλέτο των μαζών», δεδομένου το μπαλέτο συνέπαιρνε όλο το ρωσικό λαό σε κάθε κοινωνικό επίπεδο. Οπότε ήταν το αντίστοιχο για το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, τάγκο. Ο χορός της ντροπής, σαν να λέμε, στην μπαλετική του πρώτη εκδοχή. και μετά το στυλιζαρισμένο ρωσικό ταγκό του Σωστακόβιτς, επειδή υπάρχουν και διαφορετικών ειδών όχι μόνο βάλς αλλά και τάγκο, θα γυρίσουμε πίσω σε μια νέα εκδοχή ενός πασίγνωστου τάγκο, το οποίο έχει γίνει μέρος του ρεπερτορίου του μπαλέτου των πραγμάτων λόγω της μεγάλης του απήχησης, εδώ με τον Βάντιμ Ρέπιν να παίζει ένα μπιζ με τη φιλαρμονική του Βερολίνου, τον Μάρις Γιάνσον στο πόντιουμ και ενορχίστωση του Τζον Βίλιαμς. Και με αυτό ευχαριστώ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη για αυτή την σύντομη αναδρομή στο μπαλέτο για τις συναυλίες της Κρατικής Όχησης Αθηνών, τη sold out βέβαια, 5 και 6 Απριλίου, με θέμα τον μπαλέτο ως αφορμή και Πορούνα Καμπέτσα, Κάρλος Γκαρντέλ.